การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในแบบที่เหมาะกับเรื่องราวที่เราจะมาสนทนากันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้อยู่ในช่วงของพุทธกิจของพระพุทธองค์ในเหตุการณ์ในช่วงไม่เกินพรรษาที่30เนาะจะมีเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆมากมายเดี๋ยวเราจะมาสนทนากันด้วยเรื่องนี้แต่บัดนี้นั้นเตรียมตัวพวกเราก่อนก็คือจำได้ไหมตอนที่เราเรียนเรื่องการดูกายมนุษย์การดูขันธ์ 5ถ้าจำได้พวกเราตั้งหลักที่โอ8เนาะตั้งหลักที่โอ8แล้วประคองตัวหยุดหยุ่นสบายตรงนี้แหละแล้วก็ดูกายนั่งก่อนดูกายนั่งสบายสบายดูความเป็นองค์ประกอบธาตุของกายที่เรามาครองดินน้ำไฟลมถ้าเรามององค์ประกอบธาตุของดินน้ำไฟลมให้เรามองผ่านลมหายใจก่อนลมหายใจเป็นสัญญาณชีพของกายจะพาพวกเราดำเนินไปสู่การเรียนรู้องค์ประกอบธาตุทั้ง4ในกายได้อย่างไม่ซับซ้อนเนาะพวกเราจะเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในเบื้องต้นนั้นให้เราดูกายนั่งก่อนเราจะเริ่มจากจุดนี้นะดูกายนั่งใครจะใช้วิธีจับจิตก็ได้ประยุกต์เอานะให้อิสระพวกเราถือว่าเป็นนักเรียนที่มีทักษะแล้วก็เรียนรู้เทคนิคต่างๆมากมายประยุกต์ใช้ทำยังไงให้เห็นกายนี้นั่งอย่างชัดเจนไม่ใช่ว่าดูอยู่รูปแบบเดิมๆให้ดูสิ่งอื่นเข้ามาประกอบเป็นโครงสร้างของการเรียนรู้ในแบบที่เราได้เรียนรู้ก่อนหน้านี้เป็นการประยุกต์นะแต่ยังไงก็ต้องเริ่มต้นจากฐานจิตผู้ดูคือโอ8ดูกายนี้นั่งอยู่ดูกายหายใจดูองค์ประกอบธาตุในกายถ้าเราจะดูธาตุลมเราก็อยู่ที่ประตูใช่ไหมสัมผัสประตูดูการระบายอากาศดูลมที่ผ่านรูขุมขนของเส้นผมแลกเปลี่ยนกับอากาศที่อยู่เหนือศีรษะอย่างเงี้ยอันนี้ก็เฝ้าดูธาตุลมถ้าเราจะเข้าไปสัมผัสธาตุไฟเราก็เข้าไปสัมผัส B5 เราก็จะเห็นว่าสมองเนี่ยทำงานหนัก B5 ตั้งอยู่ที่กลางก้อนสมองเราวางตนเองไว้ตรงนี้แล้วเราก็ดูความเป็นธาตุไฟในกายอย่างนี้ไปดูธาตุน้ำบริเวณที่อยู่ใกล้ๆ B6 เนี่ยก็จะเห็นองค์ประกอบของกายที่เป็นธาตุน้ำมองผ่านกระเพาะอาหารอย่างเงี้ยลงไปอีกนิดนึงไปดูธาตุดินสัมผัส B7 เห็นกายที่มีการหายใจเข้าออกพองยุบก็จะเห็นท้องเคลื่อนไหวพองยุบอย่างนี้ใช้วิธีจับจิตเอาจิตไปจับแล้วก็หยุ่นหยุ่นจับแล้วก็หยุ่นหยุ่นไปทีนี้เมื่อเราสังเกตธาตุลมที่ผ่านประตูเราก็สามารถขยายความรู้สึกตัวไปทั่วสารพางกายว่ามีลมอยู่ทั่วกายเลยหนึ่งในนั้นก็คือลมหายใจที่เรากำลังสัมผัสอยู่เราไม่ต้องไปท่องว่าลมหายใจเป็นลมแล้วนะตอนนี้เราอยู่ตรงจุดนี้แล้วเรียกว่าลมภายในนะลมภายในเรานับประตูลงไปจนถึง B7 นะทีนี้พอเราเข้าไปสัมผัสธาตุไฟเราอยู่กับ B5 สัมผัสความร้อนในกะโหลกที่ก้อนสมองทำงานอยู่พอเราสัมผัสความร้อนได้ความอุ่นไม่ใช่ร้อนร้อยองศาไม่ใช่นั้นอันนั้นหัวร้อนนะหัวร้อนตอนโมโหคนก่อนนั่นแหละเป็นอย่างนั้นควันออกศีรษะควันออกหูนั้นเป็นคนละคนกับคนนี้ที่นั่งอยู่นะเราก็ขยายความร้อนหรืออุณหภูมิที่อยู่ในก้อนสมองในกะโหลกขยายไปทั่วสารพางกายเราก็จะเห็นว่ากายนี้มีไออุ่นเป็นธาตุไฟนะพอเราเข้าไปสัมผัสท้องที่ชอบร้องกอกแกกกอกแกกเนี่ยเวลาชอบขายหน้าเจ้าของนะเวลาทานข้าวอิ่มแล้วก็อิ่มแล้วแหละนั่งกูกับเพื่อนเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะร้องขึ้นมาเฉยเลยกรอกคนอื่นก็เข้าใจผิดคิดว่าสงสัยจะหิวเนี่ยสงสัยชอบกินอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่เป็นลักษณะของท้องที่มีแก๊สซึ่งเป็นเรื่องลมใช่ไหมแต่ว่าจะมีเรื่องของน้ำที่อยู่ในนั้นด้วยก็คือน้ำที่เป็นน้ำย่อยในกระเพาะอาหารอย่างนี้หรือว่ามีน้ำลายที่กลืนลงไปไหลเข้าไปใน หลอดอาหารแล้วก็ลงไปในกระเพาะเงี้ยเราอยู่กับ B6 สังเกตดูธาตุน้ำเกิดขึ้นเราก็จะได้ยินเสียงน้ำสัมผัสน้ำก็แกรกก็แกรกจอกจอกแจ๊กแจ๊กอยู่ข้างในตอนนั้นเราค่อยขยายความรู้สึกไปทั่วสารพางกายน้ำเลือดก็เป็นน้ำนะทีนี้การขยายไปนั่นนะขึ้นอยู่กับทักษะของพวกเราเราก็จะเห็นน้ำมีอยู่ทั่วสารพางกายเช่นเดียวกันตรงนี้เราก็จะเห็นว่ากายมีองค์ประกอบธาตุของธาตุน้ำจริงๆอย่างนี้เสร็จแล้วพวกเราก็ลองไปสัมผัสธาตุดินธาตุดินก็คือเวลาหน้าท้องนี่เป็นแผ่นหลายคนก็เป็นแผ่นน้ำบ้างบางบ้างเนี่ยแล้วแต่ขนาดของหน้าท้องแต่ยังไงหน้าท้องเนี่ยเวลาหายใจพัดเข้าออกก็จะมีการพองยุบพองยุบอย่างนี้เมื่อเราสัมผัสB7 เราเห็นท้องหน้าท้องเคลื่อนไหวใช่ไหมเราก็ขยายความรู้สึกทั่วสารพางกายว่าโอ้กายนี้มีองค์ประกอบของธาตุดินด้วยจับต้องหน้าท้องด้วยพลังจิตนะไม่ต้องใช้มือดินน้ำไฟลมเป็นส่วนของรูปประคันใช่ไหมรูปที่เป็นองค์ประกอบกาย1 ใน 5นะหลังจากนั้นเราค่อยๆทำความรู้สึกว่ากายเนี้ยมีความรู้สึกกายนี้มีความรู้สึกนะก็ต้องอาศัยรูปที่มีชีวิตนี่แหละดินน้ำไฟลมก็ต้องมีชีวิตต้องมีลมหายใจประคองไว้ก่อนอย่างนี้หลังจากนั้นเมื่อรูปหายใจได้นะกายหายใจได้กายก็ย่อมมีความรู้สึกมีระบบความรู้สึกมีระบบความทรงจำมีระบบการกระตุ้นแล้วก็มีระบบการตอบสนองระบบของกายทั้ง5เนี่ยที่เรียกว่าขันธ์ทั้ง5ที่เป็นองค์ประกอบธาตุต่างๆรวมกันเนี่ยมีชีวิตนะเป็นชีวิตที่เรียกว่ากายที่หายใจได้และเป็นกายที่มีชีวิตส่วนเราก็มีชีวิตเหมือนกันเราเป็นพลังงานที่มีชีวิตต้องอาศัยอยู่ในกายที่มีชีวิตด้วยตอนนี้เราก็มีชีวิตสัญญาณชีวิตของเราคือเป็นผู้มีพลังแห่งสติดังนั้นการที่เรามาอยู่กับปัจจุบันเรามาอยู่กับกายที่มีชีวิตเรามีชีวิตด้วยมีสติแล้วก็เห็นกายเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันตรงนี้ทำให้เราตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันเราเฝ้าดูไปเรื่อยๆมองไปทีละจุดทีละจุดตั้งแต่ประตู B5 B6 B7 พวกเราก็จะเห็นครบทั้งหมดเลยที่เรียกว่ากายมนุษย์แล้วเราก็จะเห็นกายมนุษย์แบบไม่ต้องท่องไม่ต้องมองว่านี่คือกายมนุษย์แต่เรามองผ่านองค์ประกอบธาตุก่อนแล้วก็จะมีระบบที่เชื่อมธาตุระบบเหล่านั้นก็คือระบบความรู้สึกของกายระบบความทรงจำของกายระบบการกระตุ้นของกายและระบบการตอบสนองของกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณองค์ประกอบทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์5นะทีนี้เราอย่าสับสนกับคำบาลีแล้วเราอย่าสับสนกับคำว่าวิญญาณวิญญาณขันธ์กับจิตวิญญาณเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าให้มองว่ากายเนี่ยคือมีชีวิตเป็นแบบนี้เราอะมีชีวิตเป็นผู้มองกายแบบนี้เห็นให้ชัดเจนก่อนอย่าเพิ่งไปสับสนกับคำที่เป็นบาลีถึงบอกว่าเวลาเราเรียนรู้ธรรมที่เป็นภาษาของผู้น้อยเนี่ยเราสบายใจเราค่อยๆไปเทียบกับองค์ประกอบที่เป็นภาษาของผู้ใหญ่อย่างขันธ์5กับกายมนุษย์อย่างเงี้ยเราค่อยๆเทียบไปนะแล้วก็เวลาที่เราสัมผัสอยู่เรารู้นี่ว่าในขณะที่กายมีชีวิตนะกายจะแสดงความเป็นชีวิตของกายเรียกว่ามีศักยภาพในการตอบสนองศักยภาพในการตอบสนองเนี่ยภาษาทางอนาโตมีหรือภาษาทางการแพทย์เนี่ยในทางภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า action potential นะ action potential ก็คือศักยภาพในการตอบสนองหรือการแสดงออกของกายซึ่งต้องเป็นกายที่มีรูปก็คือองค์ประกอบของธาตุทั้ง4ที่เรากำลังสัมผัสอยู่นี้แล้วต้องมีระบบเชื่อมธาตุระบบเชื่อมธาตุก็คือระบบทั้ง4ต้องเชื่อมธาตุซึ่งเรามองไม่เห็นจึงเรียกว่าอารูปเราไม่เห็นนะว่าระบบความรู้สึกเป็นยังไงแต่เราจะรู้ว่ากายรู้สึกได้เราไม่เห็นระบบนี้นะแต่กายรู้สึกได้แล้วกายมีความจำได้ด้วยแปลกมากเป็นอัศจรรย์ของกายแล้วก็กายมีระบบการกระตุ้นด้วยตัวของเขาเองแล้วก็มีการตอบสนองอย่างทันควันเวลาโดนของร้อนอย่างเงี้ยพอเราดูในองค์ประกอบธาตุแต่ละจุดแต่ละจุดเราจะเห็นว่ากายมีการตอบสนองที่มีศักยภาพหรือ action potential ขึ้นมา เป็นอะไรตรงนี้เป็นระบบอัจฉริยะของกายนะทีนี้เราก็ต้องบอกว่าอย่าให้อัจฉริยะน้อยกว่ากายแล้วกันนะก็คือเราต้องมาเป็นผู้ดูกายอย่าไปเชื่อมานว่ารูปเป็นของตนนี่ระบบทั้ง4เป็นของตนอย่างเงี้ยของตนเองแล้วตนเองไปเป็นกายมนุษย์อย่างเงี้ยเสียหายหมดเลยนะภาษาทางธรรมก็เรียกว่ามีอวิชชาครอบก็เป็นผู้เขานั่นเองเขาไม่เหมือนโง่นะคนฉลาดปราดเปรื่องในทางโลกเมื่ออวิชชาครอบงำเรียกว่าเขาเป็นคนฉลาดที่เขาแล้วคนโง่ทางโลกที่เรียนหนังสือไม่เก่งหรือทำอะไรก็ช้าทุกอย่างจำความจำไม่ค่อยดีดูเหมือนเป็นคนไม่ฉลาดในทางโลกแต่สามารถบรรลุธรรมเพราะอะไรเคลียร์ความเขาออกจากจิตวิญญาณที่มาครองกายนั้นได้เรียกว่าละอวิชชาได้ก็เป็นพระอรหันต์ได้พระอรหันต์เรียกคุณภาพของจิตนะเห็นไหมทีนี้พอเรามามองกายพวกเราจะเห็นไหมว่าเป็นการบ้านที่ง่ายมากเลยเพราะว่าเราเรียนมาแล้วไงแล้วพอเราเอาเรื่องของการจับจิตเราเอาเรื่องของการดูกายนั่งอยู่เนี่ยที่นั่งอยู่นี้คือกายที่ดูกายนั่งอยู่คือเรามาดูลมหายใจหมดต่างๆลมหายใจประเภทต่างๆเรากลับมาโอ8มาอยู่ที่ฐานจิตผู้ดูพึ่งกายนิดเดียวแล้วก็หยุ่นๆอยู่บริเวณผิวหนังอันเป็นที่ตั้งของโอ8เห็นไหมสบายเห็นกายนั่งอยู่เรารู้เลยว่ากายเนี้ยกับเราอยู่ด้วยกันแต่เป็นคนละสิ่งกันนะแล้วกายก็มีชีวิตเราก็มีชีวิตเห็นไหมเรามีชีวิตเพราะเรามีสติไงกายมีชีวิตเพราะมีลมหายใจองค์ประกอบธาตุก็ประกอบกันไว้เหมือนเดิมประกอบกันไม่แน่นนะลมหลวมกำลังดีไม่แน่นเกินไปเราก็เลยมีเนื้อหนังมังสาที่จับแล้วก็นุ่มๆไปตามประสานักกีฬาก็แข็งๆขึ้นมาหน่อยแต่ก็มีนุ่มอยู่เราไม่ใช่เป็นไม้เป็นเหล็กนะกายเนี่ยก็จะมีความนุ่มเพราะว่าเป็นองค์ประกอบที่ลงตัวระหว่างดินน้ำไฟลมแล้วก็มีระบบการเชื่อมธาตุก็คือระบบทั้ง4ก็คือระบบความรู้สึกระบบความทรงจำระบบการกระตุ้นและระบบการตอบสนองทั้ง5เนี่ยทั้ง5สิ่งเนี่ยเรียกว่าขันธ์5เนี่ยจะถูกเรียกว่ามีระบบการตอบสนองที่มีศักยภาพหรือมีศักยภาพของการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมมากนี่เป็นเรื่องของกายมนุษย์ทีนี้พอเรามองอยู่เรามองแบบสบายเป้าหมายของการมองคืออะไรให้เห็นกายนี้ทั้ง5องค์ประกอบเนี่ยเป็นธรรมชาติ3ประการมองผ่านอะไรถ้าเรามองธาตุดินน้ำไฟลมเราก็มองผ่านจุดที่เราอยู่ตรงนั้นนะประตู B5 B6 B7 แล้วเราก็มองสิ่งที่เกิดขึ้นณจุดที่เราอยู่ตรงนั้นนะเป็นธรรมชาติ3ประการโดยที่เราก็ไม่ต้องท่องว่าเป็นธรรมชาติ3ประการเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดดับอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ใช้พลังจิตที่เป็นหยุ่นของเราที่อยู่ที่โอ8ใช่ไหมเข้าไปสัมผัสหยุ่นๆแล้วก็ถอยกลับสัมผัสหยุ่นๆแล้วก็ถอยกลับตอนที่เราสัมผัสประตูใช่ไหมสิ่งที่เราสัมผัสครั้งแรกที่เราสัมผัสประตูคือที่ตั้งของประตูตอนที่เราสัมผัสที่ตั้งของประตูเราต้องรู้พลังหยุ่นที่เราเคลื่อนไปอย่างผู้เชี่ยวชาญเมื่อก่อนฝึกใหม่เราจะไปสัมผัสด้วยหยางใช่ไหมแต่พอเราชำนาญขึ้นเราเคลื่อนจากโอ8เราไปประตูไปสัมผัสผิวหนังด้านบนของจุดที่ตั้งของประตูตรงนั้นน่ะเราก็สัมผัสรับรู้ปุ๊บเราก็รู้หยุ่นแต่ถ้าใครไม่ได้หยุ่นก็รู้อย่างแล้วกันนะว่าเราปักหมุดตรงนี้ละหลังจากนั้นเราก็สัมผัสสิ่งที่เรียกว่าธาตุลมแล้วกันเนาะผ่านประตูขึ้นลงเราจะไม่นับเรื่องของจิตจักรวาลซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เรากำลังดูธาตุของกายพอเรามองลมผ่านขึ้นลงเนี่ยสบายสบายพอเราจับได้เราอยู่ตรงนั้นหยุ่นมีลมไหลขึ้นไปจากส่วนของกะโหลกศีรษะขึ้นไปแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนของอากาศที่อยู่บนศีรษะผ่านลงมาลักษณะของการเคลื่อนไหวต้องอาศัยลมนะทุกอย่างต้องอาศัยลมในระบบเพราะว่าไม่งั้นเคลื่อนไม่ได้แม้กระทั่งเลือดคือน้ำเนี่ยที่อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยไปต่อไม่ได้นะถ้าไม่มีลมดันเข้าไป ้าหยุดลมเนี่ยก็จบเลยเหมือนกันเลือดไปไหนไม่ได้น้ำไม่ไหลนะน้ำไม่ไหลไฟดับทุกอย่างจบหมดเหมือนกันทีนี้เวลาเราขยายความรู้สึกเราอยู่ตรงนั้นค่อยๆขยายความรู้สึกไปทีละนิดทีละนิดก็ไปหยุ่นๆสบายๆไม่ต้องไปเพ่งไปจ้องจนรู้สึกเกร็งเครียดแบบนี้แล้วเราจะเห็นว่าคำเนี้ยจะพูดให้พวกเราฟังให้เป็นรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรแบบแหมนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นไตรลักษณ์เป็นธรรมชาติสามประการนั่นเองเราก็จะพูดว่าองค์ประกอบกายมนุษย์ทั้งห้าเป็นธรรมชาติสามประการไม่คงอยู่ถาวรไม่สมบูรณ์และบังคับไม่ได้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กับการโต้วาทะของยอดมนุษย์ในสมัยนั้นก็คือสัจจกะนิครนโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าเลยนะเป็นผู้ที่อาจหาญมากเรียกว่ามีภูมิปัญญาเป็นพุงอ่ะมีเอาไว้ในพุงเลยอ่ะต้องเอาเชือกเอาสเตย์รัดพุงไว้นะกลัวความรู้ภูมิของตนเองจะหล่นหายอ่ะไปไหนก็ต้องรัดพุงไว้นะประมาณว่าภูมิปัญญาเต็มพุงว่างั้นนะเขาจะมาโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากน่าสนใจมากเป็นระดับสุดยอดมนุษย์ก็คือคนเนี้ยเป็นเพชรนำเอกของศาสนาเชนนะรัฐิศาสนาเชนนะที่เป็นมือหนึ่งอาจารย์นี่ไม่ออกมาหรอกเจ้ารัฐิเจ้าศาสนาไม่ออกมามหาวีระนี่ไม่ออกมาส่งเบอร์หนึ่งมาก็คือสัจจกะนิครนนี่แหละที่เป็นลูกศิษย์ของตนเบอร์หนึ่งละคนอื่นแพ้มาหมดแล้วตอนนี้คนเนี้ยไปที่ไหนก็ชนะหมดก็เลยอาจหาญจะมาโต้วาทะ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที